Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε ένα-δύο λεπτά θα συνομιλήσουμε με έναν περιφερειάρχη που ξεχωρίζει. Μιλώ για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, για να μας μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την κρίση η περιφέρεια, να μας μιλήσει για τις επιχειρήσεις, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας που επλήγει από την πανδημία, να μας πει πώς αντιδρά η περιφέρεια στην ενεργειακή κρίση, αλλά να μας μιλήσει και για ένα έργο πνοής, ένα έργο με τεράστιο ενδιαφέρον που θα αλλάξει τη μορφή της Πελοποννήσου. Μιλώ για το καινούργιο αυτοκινητόδρομο Πάτρας Πύργου. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν δεν πρόλαβες να δεις τα Oscars, έχεις και άλλες ευκαιρίες. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Αυτό το Σάββατο, 9 Απριλίου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Να σας πω επίσης ότι λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα συνδεθούμε με Μαρσέιγ για να μάθουμε από τον Γιώργο Καστάνη που είναι εκεί και θα μεταδώσει το βράδυ από τον Real FM τον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Μασσαλία. Να μάθουμε πώς, με τι συνθέσεις σκέφτονται να κατέβουν οι δύο ομάδες, να μάθουμε τα αγωνιστικά, αλλά να μάθουμε και τα των επεισοδίων, γιατί φαίνεται ότι εκεί μυρίζει η μπαρούτη. Πάνω από 3.000 Έλληνες θα βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αφέντη Νικολάου. Καλημέρα στους ακροατές.
Η φήμη σας έχει φτάσει στην Αθήνα. Ακούω πολύ θετικά πράγματα και εύχομαι να συνεχίσω να ακούω και να ακούνε κυρίως οι συντοπίτες σας θετικά πράγματα.
Αυτό είναι ακριβώς η ουσία και αυτός είναι ο στόχος μας. Να είμαστε χρήσιμοι στους συντοπίτες μας.
Θέλω να ξεκινήσω, θέλω να μας πείτε πώς βιώνει την κρίση η περιφέρειά σας. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και πώς συμβάλλει η περιφέρεια στην αντιμετώπιση τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει να μας πείτε τι κάνετε με τις επιχειρήσεις, με την επιχειρηματικότητα που έχει πληγεί πραγματικά πολύ από την πανδημία.
Νομίζω ότι φύγεται ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ. Και πονάει γιατί η περιφέρειά μας δεν είναι μια περιφέρεια η οποία προέρχεται από μια καλή κατάσταση. Είναι μια περιφέρεια ταλαιπωρημένη, με σοβαρή υστέρηση και σε επίπεδο ΑΕΠ και σε επίπεδο φυσικά εργασίας. Έχουμε τεράστια ποσοστά ανεργίας, η οποία ήρθε η συγκυρία του COVID δηλαδή και φυσικά κατόπιν η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε, που δείχνει ότι δυστυχώς δεν σταματάνε οι κρίσεις και είναι αλλεπάλληλες η μία μετά την άλλη. Η κρίση όμως δεν χτυπάει με την ίδια ένταση όλες τις περιοχές, νομίζω αυτό είναι προφανές. Η δικιά μας λοιπόν ήδη ευάλωτη και πληττόμενη περιφέρεια μπορεί να φαίνεται ότι χτυπιέται οριζόντια η χώρα, όμως εδώ το ζήτημα των ανατιμήσεων στα υγροτοεφόδια είναι το πιο σημαντικό για μας εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο ποσοστό και σε επίπεδο εργασίας αλλά και σε επίπεδο ΑΕΠ προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, είτε πρωτογενή τομέα άμεσα, είτε με τη μεταποίηση. Το αντιλαμβάνεστε ότι το ένα στηρίζει το άλλο. Για μας λοιπόν θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να αντιδράσουμε σε αυτό από το επίπεδο που αρμόζει και μπορεί η περιφέρεια σαν κομμάτι της αυτοδιοίκησης είναι να διασφαλίσουμε όχι μόνο στόχους απορροφησιμότητας, αυτό δηλαδή που συχνά είναι κυρίαρχο στο δημόσιο λόγο, αλλά κάθε ευρώ το οποίο διατίθεται να ανακουφίζει έμπρακτα και να ανταποκρίνεται σε έναν κανόνα. Στην ύπαρξη του κοινωνικού αλλά και του οικονομικού πολλαπλασιαστή. Ένα πράγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Όταν κάθε είδους επένδυση στην αγροτική παραγωγή, ένα ευρώ επενδύεις, 1,7 γυρίζει πίσω. Άρα αυτό μας δίνει την υπεραξία που χρειαζόμαστε, γιατί όλα φαίνονται στους αριθμούς. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάναμε σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτή την κρίση και του COVID και μετέπειτα στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Στηρίξαμε με περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε το ποσό, έτσι, σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας. Και ενισχύσαμε περίπου 1.800 επιχειρήσεις και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που αποτελούν την περιφερειά μας.
Την ενεργειακή κρίση, πώς τη βιώνετε στην περιφερειά σας? Πώς αντιδράτε σε αυτήν? Έχετε περιθώρια αντίδρασης?
Όπως την βιώνει όλη η χώρα. Εδώ δεν διαφοροποιείται. Το μόνο που προκαλεί την μεγαλύτερη ένταση του προβλήματος αφορά στο επίπεδο του πρωτογενούς τομέα. Και πάλι, να φανταστείτε ότι οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, οι οποίοι λειτουργούν φυσικά με ενέργεια και άρα παράγουν κόστη, που ποτίζει δηλαδή ο αγρότης τα κτήματά του, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Γι' αυτό και εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακή και θεσμικά. Είναι το μεγαλύτερο συνεργατικό δημόσιο ενεργειακό πάρκο στην Ελλάδα, με 7 ενεργειακές κοινότητες, που σκοπό τι έχει? Να ελαφρύνει τα κόστη σε περιφέρεια, οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων και δήμους και περίπου σε 305.000 συμπολίτες μας. Ο σκοπός δηλαδή είναι να απεξαρτητοποιηθούμε ενεργειακά όλοι αυτοί οι φορείς που σας είπα του δημοσίου, που φυσικά αυτό θα οδηγήσει σε όφελος προς τον πολίτη. Αυτό είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, ξέρετε, να συντονίσεις 66 φορείς του δημοσίου για να κάτσουν και να αποτελέσουν το κομμάτι μιας εταιρείας ουσιαστικά. Είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία. Αυτό βέβαια δεν είναι ξέχωρο από μια στρατηγική, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστου σε δημόσια κτίρια και σε σχολεία, τα οποία φυσικά εντάσσονται στις πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ. Αυτή συνολικά και συγκεντρωτικά είναι η στρατηγική μας, μια στρατηγική άμυνας απέναντι σε αυτό που βιώνει η χώρα αυτή τη στιγμή.
Τώρα, έρχομαι στο μεγάλο έργο που θα αλλάξει χωρίς αμφιβολία την εικόνα της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μιλώ για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρας Πύργου. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι προοπτικές, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου και τι σημαίνει το έργο αυτό για την περιφέρειά σας.
Κοιτάξτε, συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι οι σύγχρονοι δρόμοι φέρνουν ανάπτυξη. Για μας εδώ στη Δυτική Ελλάδα αυτό το έργο έχει μια ακόμα αξία. Γιατί είναι αλήθεια, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό που λέω, είναι ότι ο δρόμος αυτός μας κόστησε πολύτιμο
ανθρώπινες ζωές.
Ανθρώπινο κεφάλαιο. Φαίνεται
και πρέπει,
ότι μετά
και πρέπει να πούμε ότι είναι ένας δρόμος που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν αυτό από ακριβώς μερικές δεκαετίες.
Έτσι ακριβώς είναι, και δυστυχώς το είπα και ενώπιον και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού κατά την τελετή εγγενείων της έναρξης εργασιών, δηλαδή του δρόμου αυτού, είναι ότι υπάρχουν τεράστια πολιτικές ευθύνες λόγω και των παλινοδιών, των κατατμήσεων και όλα αυτά τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει όχι μόνο το έργο αλλά κυρίως τους συμπολίτες μας. Έχουμε στερηθεί λοιπόν πολύτιμο χρόνο. Είναι λοιπόν σίγουρα μια τεράστια ευκαιρία για την περιοχή, μια ευκαιρία που θα την βγάλει από την αφάλνεια που προκύπτει ως έλλειψη προσβασιμότητας, αλλά παράλληλα, ξέρετε, εγώ θα δείξω και ένα άλλο κομμάτι. Παράλληλα με αυτό το έργο, και είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι ότι με 30 εκατομμύρια ευρώ θα ξεκινήσουν άμεσα, υπάρχει ήδη ανάδοχος, για να αναβαθμιστεί σημαντικά η οδική ασφάλεια στον υφιστάμενο δρόμο. Είναι ο δρόμος ακριβώς, ο εθνικός μας μηνόταυρος, έτσι όπως τον λέω εγώ, γιατί πραγματικά μας στοιχίζει καθημερινά σε ανθρώπινες ζωές. Έτσι λοιπόν, και το εννοώ και το λέω με πλήρη επίγνωση, είναι ότι αυτός ο δρόμος, ενώ όλοι οι άλλοι δρόμοι φέρνουν ανάπτυξη, αυτός ο δρόμος φέρνει ζωή και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μας.
Και φαντάζομαι επίσης ότι θα συμβάλλει χωρίς αμφιβολία στην τουριστική ανάπτυξη μεγάλων περιοχών της Δυτικής Πελοποννήσου, που μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει την αξία που θα έπρεπε να έχουν με βάση τη φυσική τους ομορφιά.
Είναι αλήθεια ότι ακριβώς, και αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα, η έλλειψη προσβασιμότητας έχει στερήσει από την περιοχή μας, που είναι απαράμιλου φυσικού κάλους και όχι μόνο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κορυφαίου τουριστικού προορισμού, και όμως λόγω της έλλειψης ακριβώς της εύκολης και ασφαλούς προσβασιμότητας έχει στερηθεί όλα αυτά. Και μην ξεχνάτε ότι η περιοχή αυτή ουσιαστικά συνδέει την υπόλοιπη Ελλάδα και άρα τον κόσμο με, νομίζω, ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε στην περιοχή μας, που δεν είναι άλλο από την αρχαία Ολυμπία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η σύνδεση. Μάλιστα, ανακοινώθηκε και διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι θα υπάρξει και σύνδεση αυτού του δρόμου με την αρχαία Ολυμπία. Γεγονός που θα αναδείξει αυτό το παγκοσμίου φήμιστο πόσιμο με ολόκληρο τον κόσμο. Και νομίζω αυτό από μόνο του μας δείχνει τι προοπτικές ανοίγονται αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Συνεχίστε την καλή δουλειά,
σας
κύριε Περιφερειάρχα. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world. Απόψε στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ έχει το κρίσιμο παιχνίδι με τη Μαρσέη στη Μασσαλία.
Ένα παιχνίδι που το αποτέλεσμά του σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Είναι ήδη επιτυχία του το ότι έφτασε μέχρι εδώ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Real FM και από τον Γιώργο Καστάνη. Από τις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει η εκπομπή μας. Θα είναι όλο το επιτελείο εδώ με επικεφαλής τον Παύλο Παπαδημητρίου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καστάνη που είναι στη Μασσαλία. Καλημέρα Γιώργο.
Καλή σας ημέρα από την Μασσαλία, εδώ από τη γαλλική Μεγαλούπολη, όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ και η Μαρσέιδ είναι οι δύο μοναδικοί εκπρόσωποι αυτή τη χρονική στιγμή στην Ελλάδα και στην Γαλλία που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και η σημερινή πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Βελοντρόμ έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Ο ΠΑΟΚ ήρθε εδώ με στόχο να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από την πανίσχυρη γαλλική ομάδα, με την προοπτική να το διαχειριστεί κατάλληλα, ούτως ώστε το βράδυ της 14ης Απριλίου στο γήπεδο της Τούμπας, στον δεύτερο αγώνα των δύο ομάδων, να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa Conference League. Κάτι το οποίο, εφόσον το πετύχει, θα πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία και για τον ΠΑΟΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω συγκεντρώσει πολλές λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ, από τα επεισόδια που έγιναν χθες το βράδυ στο κέντρο της Μασσαλίας.
Πριν πάμε στα επεισόδια,
παρακαλώ,
Γιώργο, δώσε μας μια εικόνα για τα αγωνιστικά. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, έχει απουσίες, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα?
Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης, γιατί και ο Μητρίτσα που ταλαιπωρήθηκε από κορονοϊό την προηγούμενη εβδομάδα σε αγώνα της Εθνικής Ρουμανίας είναι σε καλή κατάσταση και συμμετέχει στην αποστολή του δικεφάλου.
Ναι.
Θα σας μεταφέρω μια πιθανή ενδεκάδα, έτσι όπως σκέφτεται ο Λουτσέσκου να την παρατάξει.
Ναι.
Με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Λίρατζι στο δεξί άκρο της άμυνας, τον 22χρονο αμυντικό, τον Βιεϊρίνια που θα είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας, τους Ίγκαζον και Κρέσπο που θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του δικεφάλου, στη μεσαία γραμμή σε μια διάταξη 4-2-3-1. Η διάδα στη μεσαία γραμμή θα αποτελείται από τον Γιάσμιν Κούρτιτς και τον Θεοχάρη Τσιγκάρα. Πιο μπροστά από τους δύο αναμένεται να παίξει ο Ντόγκλας Αουγκούστο. Αριστερά στην επίθεση ως εξτρέμ επικρατέστερος είναι ο Ντιέκο Μπίσεσβαρ. Δεξιά ως εξτρέμ ο Ανδρίγια Ζιβκοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσούμπα Ακπομπ. Βεβαίως ο Λουτσέσκο, επειδή μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις έστω και την τελευταία στιγμή, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο.
Σωστό,
για παράδειγμα,
σωστό,
αντί του Μπίσεσβαρ να βάλει τον Ελ Καντούρι. Εάν θέλετε, μπορώ να μεταφέρω και εντάχει μια γρήγορη ενδεκάδα της Μαρσέη. Με τον Μακαμπού κάτω από τα δοκάρια, τον Ρονζιέ, τους Ρονζιέ Σαλιμπά, Τσαλέτα Τσάρ και Κολάσινατς στην άμυνα, σε μια διάταξη 4-2-3-1, τους Καμαρά και Γκεντοζή στη μεσαία γραμμή. τον Αμίν Αρίτ, που χθες εκπροσώπησε τους παίκτες της Μαρσέγης στη συνέντευξη τύπου, δεξιά στην επίθεση τον Γκέρσον και τον Παγιέ, που είναι το μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή της Μαρσέγ, αριστερά, και στην κορυφή της επίθεσης τον Μπακαμπού, ο οποίος είναι και ο επικρατέστερος, αφού ο Πολωνός Στράικερ ο Μίλικ είναι τιμωρημένο, είναι τραυματίας και δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή για sold out αναφορικά με τα εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους της Μαρσέιγ. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια που αντιστοιχούν στους φίλους του ΠΑΟΚ έχουν εξαντληθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Περισσότεροι από 3.500 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα είναι παρόντες στο
μέλλον. Μυρίζει μπαρούτι εκεί η ατμόσφαιρα. Είχαμε ήδη επεισόδια.
Αλήθεια είναι. Τα επεισόδια τα οποία ξεκίνησαν, τα πρώτα επεισόδια ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ομάδα νεαρών, προφανώς εδώ από την Γαλλία, επιτέθηκαν από τη Μασαλία, επιτέθηκαν σε οπαδούς του ΠΑΟΚ με λωστούς, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα. Υπήρξαν συμπλοκές σώμα με σώμα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, υπό την έννοια ότι κάποιος από τους φιλάθλους δεν πήγε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, την επόμενη λίγες ώρες αργότερα, και πιο συγκεκριμένα πριν από λίγες ώρες, στις 3.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, υπήρξε μια ευρεία επίθεση χούλιγκαν της γαλλικής ομάδος σε ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν μέλη της διοίκησης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ και εκπρόσωποι της security και εκπρόσωποι των φιλάθλων. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν όλη η διοίκηση και δεν ήταν η ποδοσφαιρική ομάδα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ορισμένοι εκπρόσωποι της διοίκησης. Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟ, ο Λουτσέσκου, όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του είχαν απομονωθεί σε ένα ξενοδοχείο λίγο έξω από τη Μασσαλία για την απόλυτη ασφάλειά τους. Πληροφορούμε, και αυτό θέλω να το καταγράψω, ότι εκτός από τις μάχες σώμα με σώμα που διήρκησαν περίπου 10 λεπτά, υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας, της γαλλικής αστυνομίας, μετά από 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Εκεί η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση και χημικών αλλά και κρότου λάμψης για να αποφευκτούν τραυματισμοί και να, γενικότερα να διαλυθεί το πλήθος. Επίσης, πρέπει να αναφέρω μια καταγγελία την οποία μου μεταφέρθηκε, η οποία μου μεταφέρθηκε από ανθρώπους του ΠΑΟΚ που έζησαν αυτό το σκηνικό τρόμου στις 3.30 τα ξημερώματα στην Μασσαλία. Ακούστηκαν από τους οπαδούς που έκαναν αυτή την επίθεση, τους κούλιγκα που έκαναν αυτή την επίθεση, συνθήματα εναντίον του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης στα ελληνικά. Τρεις φορές. Δεν έχει διευκρινιστεί και δεν πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, να διευκρινιστεί εάν αυτοί οι χούλιγκαν οι οποίοι φώναζαν τα συνθήματα στα ελληνικά εναντίον του ΠΑΟΚ και της Θεσσαλονίκης ήταν γαλλικής υπηκότητας ή ελληνικής υπηκότητος, υπό την έννοια ότι δεν έγινε καμία σύλληψη, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή από τη γαλλική αστυνομία δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη οπαδών που συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια. Επίσης, αυτό το σκηνικό, θα μου επιτρέψετε σε εισαγωγικά να βάλω τη λέξη πολέμου, γιατί πραγματικό πόλεμο έχουμε αλλού, σημειώθηκε στο κέντρο της Μασσαλίας και ουσιαστικά όλη η πρόσωψη του ξενοδοχείου έχει αλλάξει όψη, έχει αλλάξει μορφή. Και πρόκειται για ένα ξενοδοχείο το οποίο θεωρείται πολυτελέστατο και στο οποίο εκτός από τους 5-6 εκπροσώπους της διοίκησης και στελέχη του ΠΑΟΚ έμειναν και φίλαθλοι που για να μπορέσουν να διανυκτήσουν εκεί διέθεσαν ένα σεβαστό ποσό, έχουν γερό πορτοφόλι με λίγα λόγια στην καθομιλουμένη, χρειάζονται περισσότερα από κοντά στα 200 ευρώ τη βραδιά για να κλείσουν ένα δωμάτιο σε αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα είναι ήρεμα. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν συστάσεις για να μην κυκλοφορούν οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ μεμονωμένα στο κέντρο της Μασσαλίας και στο λιμάνι της πόλης.
Γιώργο Καστάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι και ευχόμαστε όλοι, είτε ανήκουμε στη μία είτε στην άλλη ελληνική ομάδα, ευχόμαστε όλοι το ελληνικό ποδόσφαιρο να κερδίσει σήμερα, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ που θα βοηθήσει συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, και το λέω εγώ που είναι γνωστό ότι είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, όλοι απόψε υποστηρίζουμε όπως πάντα την ελληνική ομάδα όταν δίνει τη μάχη της Ευρώπης. Και θα ακούσουμε τον Γιώργο Καστάνη το βράδυ να περιγράφει τον αγώνα από τον Real FM. Καλημέρα Γιώργο, καλή δουλειά.
Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η πρωτοποριακή και βραβευμένη ομπρέλα προϊόντων Full, προσφέρει στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη για την υγεία, την κατοικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση, με ευέλικτες και αποτελεσματικές ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα. Ένα τριήμερο για μια τετραμελή οικογένεια σε πριβέ σουίτα στο υπέροχο Pleiadon Gi Mountain Resort και Spa στα πραγματικά πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας. Σουίτα 65 τετραγωνικών με ιδιωτικό χαμάμ, με υδρομασάζ αλλά και με απίστευτη θέα. Μπείτε pleiadongi.gr να δείτε τον παράδεισο στον οποίο σας στέλνουμε. Ένα στρώμα cloud από τη νέα σειρά Ύπνατούρα της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής και ένας δυνατός ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων προσφορά από την ελληνική βιομηχανία MyTherm. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί με την Κάτια Μακρύ θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις με τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Πλεύρη και τον Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Ξανθό.